Dimantu kalns Ķeguma novada Rembates pagastā ar 43 hektāru teritoriju, tā atklāšanas gadā ir plašs atpūtas kompleks, kurā tiek rīkotas nometnes bērniem, var apskatīt zvēru dārzu, svinēt kāzas un rīkot citus pasākumus. Tagad Dimantu kalna saimnieki iecerējuši savā teritorijā izveidot kalnu 3000 kvadrātmetru platībā, tā pamatnē izmantojot riepu blokus, kas ir no vecajām riepām veidotas ķīpas. Atpūtas kompleksa īpašnieks Pēteris Dimants stāsta, ka nolietoto riepu izmantošana dambju stiprināšanā, kalnu pamatnēs un meža ceļos ir sena prakse Eiropā.
Viena ideja bija, kad uztaisīt tādu nelielu nobraucienu vietu, kurā būtu tāds funkcionāls dažādi veidi nobraucieni uzvērumi. Un kā pamatni būtu šie riepu bloki. Latvijā šie problēma ļoti nopietni riepi un šī ļoti zaļa ideja. Ļoti pareizi ideja, jo šīs riepas vieglāk mašīnas nekur netiek izmantot, atkārtot. Es zinu, kad smago mašīnu riepas tiek izmantotas prieš kaučuka, ko atkal izmanto bērnu laukumos, bet vieglā mašīna riepas netiek izmantot.
Tam kalnam cik daudz riepu bija domātas izmantot?
Nu, tur bija padaudz, tad skairlis tagad nav galvā, bet tur bija padaudz, tāds pietiekam lielpīgi būtu.
Izmantojamo riepu apjomu un izcelsmi Dimants atklāt negrib. Ķeguma novada dome viņa ideju atbalstījusi, bet domīgs pašlaik ir valsts vides dienests, kas ar tik atjautīgu ideju kā riepu otraizē izmantošanu, tā saprokot kalnā, sastopas pirmoreiz. Turpina dienesta vides resursu pārvaldības departamenta direktore Lilija Dukaļska.
Mēs esam saņēmuši uzņēmuma pieprasījumu atzīt šos riepu blokus par būvmateriālu, kā materiālu, kurš ir sasniedzis atkritumu beigu statusu. Dienas šo pieprasījumu vērtē, jo šobrīd visa informācija, lai pieņemtu lēmumu un lai izvērtētu atbilstību atkritumu beigu statusa kritērijiem, nav mūsu rīcībā. Un tad, kad būs iesniegts pieprasītais informācijas apjoms attiecībā par šo te lietošanas noteiktību, par vides aspektiem, kā piemēram hidroizolācija un arī tādas lietas, kā teiksim, apstiprinājums par nepieciešamo riepu bloku skaitu, par izmantoto riepu skaitu tajos, tad arī attiecīgi vērtēsim un pieņemsim lēmumu vai atzīt šos riepu blokus par būvmateriālu vai tomēr neatzīt.
Līdz šim riepu bloki Latvijā ir izmantoti meža ceļu izbūvē, bet kāds riepu pārstrādātājs no tām izveidojas laukumu savā teritorijā? Vai mākslīga kalna uzbēršana, tā pamatā izmantojot riepas, nozīmētu to pārstrādi pēc būtības? Par to šaubās Latvijas riepu apsaimniekošanas asociācijas vadītāja Tīna Lūse.
Pirmkārt ir jāskatās mūsu prāt, vai tas materiāls, no kā ir iecerēts veidot šo riepu kalnu, ir uzskatāms par otrreizējo izēju vielu normatīvo aktu izpratnē, par ko es stipri šaubītos, jo, ja tas ir vienkārši riepu kalns vai sasmalcinātu riepu kalns, tad visticamāk, ka tas neatbildīs prasībām, kas raksturo otrreizējo izēju vielu. Savukārt, ja tā nav otrreizējā izēju viela, tad ir jāņem vērā tas, ka attiecībā uz riepām un uz riepu apsaimniekošanu jau ļoti sen Eiropas Savienības normatīvajos aktos ir noteikts aizliegums riepas apglabāt zem zemes, un tāpēc tās nevar pieņemt atkritumu poligonos un apglabāt šādā veidā. Un nu, no šī viedokļa raugoties, ja ir iecere izveidot kalnu no riepām, kuru apbar ar zemi, manuprāt, nu, tā ir ļoti kritiski vērtējama ideja, un es apšaubu, ka tas būtu atbalstāms.
Vai tādi piemēri jums ir zināmi Latvijā?
Nu nē, nav.
Lūse norāda, ka visa pasaule dodas virzienā, ka riepas vispirms tiek nopietni pārstrādātas, sadalotās granulās, bet tad izmantotas kā otraizējas izevielas, piemēram, ceļu vai bērnu laukumu pamatņu izveidē, tādējādi radot otru pielietojumu tautsaimniecībā.
Bet ja mēs vienkārši vēlamies uzsaisīt riepu kalnu, tad droši vien, ka no sākuma jāsaprot, kāds ir mērķis, kāpēc uz kalnu tiek radīts, un tad arī ir jāsaprot, ka tās riepas jau zem tā kalna nekādu nesadalīsies vidē draudzīgā veidā, un tad ir jāsaprot, kā tas ietekmē vidi un kas notiks tālāk, pēc tam, kad, nezinu, tad, kad kalna mērķis būs izsmelts.
Dimantu kalna saimnieks Pēteris Dimants neslēpj, ka pat laban sācis pārdomāt ideju par Riepu kalnu, jo vides sargi pieprasījuši nopietnu sagatavošanās ceļu, piemēram, sagatavot ietekmes uz vidi novērtējumu, kas ir ilgs un tēriņu ietilpīgs process.
Bet patreiz izskatās, ka no šīs idejas atsakos, tāpēc, ka iet sarežģīt ar attiecīgām iestādēm, negribu tagad neko tur kritizēt nevienu, bet šādu veidu projektu laikam realizēšu ārpus Latvijas. Iespējams, ka mani bērni kādreiz šādu ideju realizēs, no Latvijas kaut kas saņemsies, bet mums patreiz tam jātiek pāris, nezinu, psiholoģiski. Un vēl kaut kādā veidā ierēģiem jāatpat, ka to, ka tas ļoti zaļi. Tāpēc bez kritikas pret iesādēm es vienkārši pasaku, kad es šo projektu patreiz atlieku līdz labākiem laikiem, lai Riepas Latvijā krājās, lai tās kaudzes krājās.
Dimants atzīst, ka Riepu kalna izveidus ideju apturēt liek arī pandēmijas ietekme, jo atpūtas kompleksa sezona esot nosacīti apstājusies. Edgars Kupčs, Latvijas radio.